Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rrjeti BBC ka raportuar këtë javë se Shtetet e Bashkuara për një kohë të gjatë konsiderojnë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është i pasur në mënyrë të fshehtë, i korruptuar dhe i fokusuar në pasurimin e miqve dhe aleatëve të tij. Adam Shubin, ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, në një intervistë për programin Panorama BBC, tha se presidenti rus ka krijuar pasuri larg shikimit të publikut. Presidenca e Rusisë ka hidhur poshtë këto pretendime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Adam Zuben, ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, në një intervistë për programin Panorama BBC, tha se presidenti rus Vladimir Putin ka krijuar pasuri larg shikimit të publikut. Ne e kemi parë atë duke i pasuruar miqt, aleatët e tij të afërt dhe duke i marginalizuar ata që nuk i sheh si miq, duke i shfrytzuar fondet shtetërore, tha zoti Zuben dhe ka shtuar se nëse kjo ishte nëpërmjet pasurisë energjetike ruse, nëse kjo ishte me kontrata të tjera shtetërore, ai ka drejtuar ato tek ata të cilëve u ka besuar se do t'i shërbejnë atij dhe i ka përjashtuar ata që nuk e bëjnë këtë. Zyrtari amerikan ka konkluduar se për mua kjo është pamje e korrupsionit. Zuben ka refuzuar të bëj komente lidhur me raportin e agjencisë CIA në vitin 2007, që kishte vlerësuar se pasuria Putinit është 40 miliard dollar, por tha se lideri rus rregullisht e nënvlerëson pasurinë e tij dhe se Shtetet e Bashkuara e kanë ditur këtë për shumë vite. Supozohet se ai merr rrogë shtetërore diçka në vlerë prej 110 mijë dollarësh në vit, i tha Zuben rrjetit të BBC dhe ka shtuar se kjo nuk është deklaratë sakt për pasurinë e këtij njeriu, dhe ai për një kohë të gjatë është stërvitur dhe ka praktikuar se si ta maskoj pasurinë e tij aktuale. Kremlini tha se komentet e zyrtarit të thesarit të Shteteve të Bashkuara në BBC se Putini është i korruptuar paraqesin akuzë zyrtare. Presidenca Rusisë ka hedhur poshtë këto akuza. Putin disa herë ka thënë se raportet gazetareske për pasuri të madhe të tij i konsideron absurde. Zbulimet financiare publike të Putinit e paraqesin atë si njeri i modest. Në prill, zoti Putin i deklaroi të ardhurat e vitit e 2014 në shumë prej 7.65 milion rubla, që paraqesin 119.000 dollar amerikan. Ai në listë ka shënuar se në pronësi ka dy banesa modeste dhe aksione në një garazh për parkim të veturave. Por ajo që duket se ishte gjë e parë deri tash në komentet e zyrtarit amerikan, duke pretenduar se Putin është i pasur, ka krijuar spekulime se Shtetet e Bashkuara mund të shqyrtojnë marrje në shënjestër të presidentit rus në çfarëdo runde të re të sankcioneve ekonomike për të ndëshkuar Rusinë për agresionet e saj në Ukrainë. Mendoj se kjo tregon se Washingtoni po fokusohet në vetë Putinin, thot Mark Katz, profesor në George Mason University, në intervistën për redaksin në gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë. Ai më tutje ka theksuar se ata aktualisht mund të jenë të përgatitur të vendosin sankcione ekonomike ndaj Putinit. Fakt është se tash ata thanë se ai është i korruptuar. Nuk është domosdoshmërisht një deklaratë zyrtare e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, por është një deklaratë e regjistruar nga një zyrtar qeveritar amerikan. Tash që ata e kanë pranuar këtë, hapi i ardhshëm logjik është që ata të bëjnë diçka për këtë, tha Mark Katz. Nga ana tjetër, David Kramer, ish zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, tha se mendoj se Putin është dashur të ishte vendosur në listën e sankcioneve. Mendoj se më tepër njerëz rreth tij do të duhej të ishin vendosur në listë. Kjo deklaratë forcon argumentin për ata në mesin ton, që kemi argumentuar se vet Putini duhet të përfshihet, tha Kramer. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara e kishte implikuar zotin Putin para se të imponoheshin sankcione lidhur me Ukrainën. Në mars të vitit e 2014, ky departament e ka lidhur Putinin me profitet e bëra nga i njohur i tij për një kohë të gjatë, i cili është në shënjestër të sankcioneve. Ky person është Gennady Timchenko, i cili ishte bashkëpronari kompanisë Gunvor, firmë investuese me seli në Gjenevë, që tregton me afro 3% të sasisë botërore të naftës. Aktivitetet e Timchenkos në sektorin e energjisë ishin direkt të lidhura me Putinin. Putin ka investime në gunvor dhe mund të ketë qasje në fundet e gunvorit, ka thënë Departamenti Thesarit duke i shpallur sankcionet kundër Timchenkos. Gunvor, që nuk ishte në shënjestër të sankcioneve, i ka hedhur poshtë akuzat e Departamentit të Thesarit. Presidenti Putin asnjëherë nuk ka pasur kurfar prone, përfitim ose form tjetër në gunvor, i ka thënë agjensisë Reuters zëdhënës i kompanisë Seth Thomas Pietras. Në sunimet për të pasqyruar pasurinë e Putinit, rrjeti BBC po ashtu e ka intervistuar personin Dimitri Skarga, i cili dikur e ka udhëhequr kompaninë shtetërore transportuese ruse Sovkomflot. Skarga ka pretenduar se ai e ka menaxhuar transferin e një jahte prej 35 milion dollarësh për Putinin nga Roman Abramovich, pronari i klubit të futbollit Chelsea. Avokatët e Abramovichit e kanë hedhur poshtë këtë pretendim duke e cilësuar si spekulim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një deklaratë e kryetarit të Serbisë, Tomislav Nikolić, për të ashtuquajturin kod genetik serb, të cilin e ka bërë me rastin e vënjës së gur themelit të qendrës për hulumtimin e qelizave burimore, kanë zitur reagime në Serbi. Ekspertët të gjenetikës, teolog dhe të tjerë, i vlerësojnë deklaratat e Nikolićit si raciste, por edhe qesharake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Deklarata e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić me rastin e vënjes së gur themelit të qendrës së përsosmërisë në Universitetin e Kragujevcit, në kuadër të së cilit do të jetë edhe qendra për hulumtimin e qelizave AM, se duhet të ruajtur kodi serb, kanë nxitur reagime dhe komente të ndryshme në Serbi. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë, të cilët kanë reaguar ndaj deklaratës së Nikolićit, e kanë klasifikuar këtë deklaratë si pjesë të korpusit të argumenteve të padituris elementare të kryetarit të shtetit serb, por ja çfarë ka thënë Nikolić. Për të pasur fëmijë, çifti bashkëshortor nganjëherë ose shpesh duhet i drejtohet mjekut, nganjëherë ose shpesh kërkon zgjidhje jashtë shtetit. Kjo zgjidhje duhet të jetë këtu dhe ata fëmijë duhet të jenë fëmijë serb me material gjenetik serb, me kod serb, me të kaluar dhe të ardhme serbe, ka thënë kryetari i Serbisë Nikolić. Biljana Stojković, eksperte gjenetikës dhe profesoresh në katedrën për evolucion dhe gjenetik në Universitetin e Beogradit, vlerëson se kjo deklaratë e Nikolićit për të si pedagoge është qesharake, por ajo thotë se për të si qytetare kjo deklaratë është e rrezikshme për shoqërinë. Kemi folur mjaft rreth asaj se nuk ekzistojnë gjene serbe, kroate, spanjolle e tjera. Të gjithë njerëzit, të gjithë popujt janë përzierje e një numri të madh të varianteve gjenetike gjatë historisë së evolucionit të njerëzimit. Kjo për ne është mjaft e qartë.